Dobré ráno vám přeju. Zaposlouchali jsme se do starozákonního příběhu biblické Leji. Nejsem si jistá, jak často se káže o této ženě. Nevím, Petře? Málo. Protože ona je to totiž typická vedlejší postava. Ovšem, dneska zjistíme, že to tak nakonec úplně není. Když žena jménem Lea vstupuje na scénu, slyšeli jsme příběh, a ten začíná tím, že Jákob získává od svého otce lstí požehnání. Požehnání prvorozenému. A je donucen utéct od svého bratra Ezaua do země Kenán. Když jsme to tak četli, tak jsem si říkala, že ledastaré seriály, limonádové příběhy, které známe, tak mohou směle konkurovat tomuto příběhu, nebo spíš tento příběh může směle konkurovat těmto příběhu. Protože opravdu, kde se to stane, aby otec lstí vdal svou nejstarší dceru? Málo kde to vidíme. Pojďme si to trošku zhrnout, pojďme se podívat do toho příběhu, který byl ještě předtím, než jsme četli z té 29. kapitoly. Jákob se dostává do rodiště své matky, ta se jmenovala jak? Malé zkoušení. Rebeka. A u studny začíná love story. Potkává tam krásnou sestřenici Ráchel, do ní se zamiluje a rozhodne se sloužit u svého otce Lábána, svého strýce, 7 let. Protože je zamilovaný, je to pro něj jako 7 dní, jak jsme četli. A pak přichází slavná svatba. První posvatební ráno je však dramatické. Jákob zjišťuje, že mu večer Lában podstrčil Leu, jak už jsme říkali. Co o té Leji víme? Víme, že Ráchel byla krásná, byla atraktivní. Možná by to mohla být kandidátka na Miss Mezopotámie. A co víme o Leji? Co jsme o ní četli, že měla nějaké oči, jaké to byly. Vlídné oči, ale to je jenom jeden z překladů. Různé překlady jsou, není jasné úplně přesně, jaké oči to byly. Někde se předkládá mdlé, jinde slabé, dokonce i krhavé. To vlídné je opravdu vlídné, ale spíše jasné, že ta Lea proti té Ráchel nebyla tak moc hezká, nebyla tak moc atraktivní. Každopádně je to jasné. Ten, kdo je tady favorit, tak je to Ráchel. Když se podíváme, tady vidíme, aha, trošku nám tam něco do toho, jestli potřebuješ tak hodně. Abychom si Ráchel víc představili, tak mám tady pár obrázků. To je Lea a Ráchel očima jedné současné portugalské malířky, tak si tipněte, která je Lea, která je Ráchel. Můžeme dál. Tohle je náhrobek Leji v Hebronu. Ještě. A toto je Jákobovo setkání Ráchel s Leou, jednoho malíře. Jeden malíř jsem namaloval v 17. století. Tak zase si můžete tipnout, kdo je to, kdo je Ráchel a kdo je Lea. Tak, už jsme se seznámili s hlavními postavami, Jákob, Ráchel, Lea. A byli jsme v tom okamžiku, kdy Lában tu méně atraktivní dceru podstrčil lstí. Ráno v hádce Jákobovi vysvětluje, že není zvykem, aby se mladší ze sester vdávala před tou starší. A tak se po povinném týdnu koná další svatba, kdy Jákob konečně dostává tu vytouženou Ráchel a slouží pak u Lábána dalších 7 let. Řekli bychom si chudáček. To měl ale blbý. A Lea, ta tu je jaksi navíc. V centru pozornosti je zamilovaný pár, Ráchel a Jákob. Kdo by pomyslel na Leu? Každému je líto chudáka Jákoba, který byl tak podveden. Ovšem, když se podíváme do minulosti, tak on taky podvedl svého bratra. co zaséval, to se mu teďka vrátilo. Pojďme zpátky k Kleji. Je to sice první dcera a první manželka, ale jako kdyby tady nějak překážela. Jaký asi muselo být to ráno, když se hádal Jákob s Lábanem? Jaký muselo být, když se pak stala tou druhou, nemilovanou? Bůh ale vidí věci jinak. Vidí její odstrčenost a dochází k podivuhodnému obratu. Četli jsme v tom 31. verši. Když Hospodin viděl, že Lea není milovaná, otevřel její lůno, kdežto Ráchel zůstala neplodná. Ráchel v té době a dlouho ještě nemohla mít děti. To bylo ve starozákonní době považováno za zkoušku, za trest, za příležitost pro pohrdání a pro neúctu k té ženě. A náš příběh se vyvíjí dál. Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ruben. Neboť si řekla, Hospodin viděl mé soužení a teď si mě můj muž zamiluje. Ale nestalo se tak. Jákob stále miluje Ráchel. Čteme dál. Hospodin slyšel, že nejsem milovaná a dal mi ještě tohoto a dala mu jméno Šimel. Ale Jákobovo srdce je stále při Ráchel. Není při Leji. Dále je psáno, otěhotněla znovu, už po třetí. Porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Lévi. Ale ani tři synové nestačí na to, aby Jákob Leu miloval. Stále miluje Ráchel. V 35. verši se dozvídáme. A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. Proto mu dala jméno Juda. A tady je vrchol celého příběhu. U něj se náš výlet do toho života Leji a Jákoba a Ráchel zastaví. Dál to ještě bylo mnohem dramatické, můžete se dočíst dále ve 30. kapitole. Lea doufala, že s každým dalším synem dojde ke změně, že ji Jákob začne milovat stejně, jako miloval Ráchel. Její naděje se však nenaplnily. Jákob měl oči pořád pro Ráchel. Podívejme se na postoj Leji, když se jí narodil její čtvrtý syn. Dala jí jméno Juda, které znamená chvalořečení. Lea řekla, tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. Při volbě jména pro svého syna se nyní Lea poprvé přestala zaměřovat na svou touhu po Jákobově lásce, ale soustředila se na lásku Boží. Kdo by to byl řekl, že jenom ve výkladu jmén dětí se odrazí tak obrovská životní změna. Lea se přestala dívat na to, co jí scházelo a co jí neustále unikalo a pohleděla na to, co měla. Její životní okolnosti se nezměnily. Lea je těžko mohla změnit. Ani tři synové u Leji oproti nula u Ráchel nestačily. Mohla se soustředit na Boha a na jeho působení v jejím životě. A právě skrze tohoto čtvrtého syna, u kterého se Lea rozhodla, že se zaměří na chválu Hospodinu, nikoliv na ty pozemské cíle, se naplňuje Boží plán s Jákobem a jeho potomky. Juda je ten, který se objevuje v Ježíšově životopise. Jedno Ježíšovo jméno také obsahuje Judu v názvu, které to je? Já vás tak jako vyrušuju, že? Lev z Judy. Lea, nikoliv Ráchel, sehrává v tomto Božím plánu významnou roli. Jistě už vás napadá, co může z Lejina příběhu, co se můžeme z Lejina příběhu naučit. Je to pět věcí. První věc. Pán Bůh má sklon vidět věci jinak, než jak očekáváme my. Boží dějová linka se neodehrává lineárně, ale jde svou cestou. Častokrát se můžeme dostat do situací, kterým vůbec nerozumíme, které jsou tak obtížné, zamotané, že si říkáme, co se to děje v tom našem životě. Ale pokud nejde naše cesta hladce a my máme pocit, že nic v našem životě není v pořádku, Bůh to může mít jinak. A má proto nějaký důvod. Na to se můžeme spolehnout. Někdy je tomu těžké uvěřit, ale je to tak. Ježíšova smrt na kříži vypadala jako porážka. Ale přesto skrze tuto mysl, skrze tuto smrt jsme všichni získali život. Kristus svojí smrtí otevřel cestu do nebe nám všem a život nám daroval, zbavil nás smrti. To druhé, Bůh se sklání k slabým a trpícím, vidí, jak nám je, zastává se jich a používá je pro svoje plány. V tom je dvojí poselství. To první je v tom samozřejmě naděje a útěcha. Žalm 1.38. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi zhlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Ale je v tom taky inspirace nebo příkaz, imperativ. Židům 13.3. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Podívejme se kolem sebe, komu není dobře, kdo trpí. Ať je to blízký nebo vzdálený. A pamatujeme na ně. Taky se na ně podívejme a taky jim prokažme milosrdenství. To třetí. Máme se zaměřovat na to, co máme, a ne na to, co nemáme. Všimněme si, každá ze sester chce to, co má ta druhá. Ráchel by chtěla ty syny a Lea by chtěla tu lásku Jákoba. Každá ze sester má pocit, že ke štěstí potřebuje právě to druhé. Je tady přítomná závist. A závist to je jed. To je něco, co otravuje srdce. To je něco, co člověku ten život strašně znepříjemní. A desáté přikázání na to pamatuje, protože přikázání tady nejsou proto, že zlý Pán Bůh nám říká, ty budeš dělat to a to, ale jsou tady proto, aby nás chránili. Takže to přikázání říká, nebudeš toužit po ničem, co má tvůj bližní. A přísloví 14.30 říká, závist je hniz v kostech. Závist člověka ničí a je proti Bohu. Ale jakmile změníme priority, dáme si Boha na první místo, závist může odejít. Často to není jednorázový proces. Často se to vyvíjí. Musíme bojovat častěji. Stále, průběžně. Ale jde to. Dávat si Boha na první místo. A tak je důležité být spokojen s tím, co člověk má. Pavel píše, já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám. To čtvrté. Máme se rozhodnout chválit Boha hned. Ne až něco dostaneme, až nám bude dobře, až budeme mít život podle našich představ. Pak budeme děkovat a chválit. A teď ještě, Pane Bože, ne. Ne. Rozhodnout se chválit Boha teď v tuto chvíli, bez ohledu na okolnosti, je velmi důležité. Teď se už vracím ke kázání, které jsem tu měla někdy na jaře. A považuji to za hodně důležité. Abakuk, 3. kapitola, 17 až 19. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brach, ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásatem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. A to páté, poslední. Orientujme svůj život na Hospodina. Když si dáme do pořádku priority, jak jsme už o tom mluvili, půjde nám o Boha na prvním místě, bude i náš život v pořádku. To samozřejmě automaticky neznamená, že nám bude tady na zemi dobře. Ze zorného úhlu pozemského, že to bude v pohodě. Ale ze zorného úhlu věčnosti, ano. Lea se zdá být vedlejší postavou ve starozákonních příbězích. Nakonec je však postavou velmi důležitou a velmi inspirativní. Děkujeme Pánu Bohu za její příběh. Amen.